2 от мястото на събитието.
Беновска към Бареков. На Цветан Василев за офшорките кажи и Борисов ли те назначи в BTV?
Готов съм да отговарям на всякакви въпроси. Но аз мисля, че днеска няма смисъл повече какво да си приказваме. Освен ако виждам, че госпожа Беновска има, нека тя да пита, защото тя по принцип е сигурно най-неудобния спрямо между организма.
Смисъл?
Винаги ще зададеш най-коравия въпрос, на който трябва да се отговори.
Ще се опитам. Дали въпросът ми, Ники, ще ти говоря на ти, защото ме отдавна се познаваме, ще бъде толкова корав, колкото в момента е корав мускулът и обиколката, която си направила на ръката.
Не мога да отреча така, че
ли... Ще видим. Нали една от проблеми, искам да кажа нещо. Не знам дали ще попитам, а ще кажа едно впечатление и няма да ми се сърдиш. Почва да ми се повръща.
От мен или от другите?
От всичко, а и ти се прибави към цялата тая работа. Ти повтори толкова пъти аз. Ако си направиш един анализ на изказването, ще видиш, че приличаш на Бойко в ранното му издание.
Опазил ме го.
А може би това точно ти е целта всъщност. И може би толкова си се фиксирал в него, не случайно те закачих за мускулите, защото това е известна шега, че без да искаш го наподобяваш. Трябва ли, когато човек е бил приятел с някого, Светелина Бориславова, с Борисов, да излиза и после да разказва тук на нас пред всички тези детайли от общуването ни? Ти за какъв морал ми говориш? Аз просто не мога да си представя, че това се случва. Да, дай доказателства. By the way, ще ти кажа, че тук трябваше да присъства един юрист до тебе. Защото това,
което... Имаме юрист, минало е през юриста, веднага ти казвам.
Да, не, аз много добре знам за какво говориш. Няма нищо незаконно до тук изобщо в това да регистрираш фирма в офшорна зона, да упражняваш дейност. Да, закона не му забранява на който да било да си избере автомонтьора. Значи ще ти пратя, имам едно страхотно издание германско, написано от най-видните техни адвокати, как да спазваме на законите, нарушавайки ги. Така че тук не виждам нищо, освен може би това с тия, дето не са си декорирали годишните отчети, но това не е доказано още как и защо се е случило. Налепени така нещата, Борисов наистина изглежда страхотния демон и злодей. Бивш сикаджия, престъпник, убил 150 души, казваш, заплашвал тебе да те убива, разделил се драматично, разбираме, с Светелина Борисова по твоите приказки, крие в някакви офшорни фирми, някакви пари закопани в земята, някакви автомонтьори. Всичко това може и да е истина, надявам се, дай Боже да не, защото това наистина вече става модел в България, но каква е целта на занятието? Що да се обърнеш да разкажеш за офшорните фирми на твоя приятел и доскорошен съдружник Цветан Василев? Всичките му офшорни фирми, омански фондове, всичките тези незабранени от закона финансови и юридически операции. Подчертавам го това, колеги, много внимателно. Тук няма нищо незаконно до момента, което да се доказва. Защо не се обърнеш към това да ни разкажеш за 100 Делян Певски трябваше да стане шеф на ДАНС? Истина ли ще се окаже, че задачата е била наистина да се разправи с Бойко Борисов и това е част от нещата, които са били планирани и известни? Защо като искаш да ни внушиш...
Не
отнемаме никакво време. Ти ни отне достатъчно време.
Понеже няма въпроси в това, което ти ми казваш.
Ама, това, че няма въпроси, когато станеш министър-председател, тогава ще ти задавам въпрос. Сега
съм
само един колега-журналист, който иска да става
колега журналист, аз съм политик, съм се обозначил.
Кажи, Бойко Борисов ли те е назначил тебе в BTV? Ето ти въпрос.
Така, благодаря.
Ще отговориш?
Така, две неща имаше. Едно невярно нещо. Има един въпрос, който съдържа невярно твърдение. Никой не съм бил съдружен с Цветан Василев. Аз имам една-две фирми, които могат да бъдат проверени, да стане ясно с кой съм бил съдружен в тях. Всъщност имах една, в която бях за малко и една, която е била жена ми и беше тя там. Така че на глупости няма да отговарям. За Бойко Василев, Борисо, дали ме назначил в BTV, с това спирам. В BTV аз бях назначен през 2002 година, когато господин Борисов все още беше никой. Няма как той да ме е назначил в BTV. Напуснах телевизия Европа и не беше никак приятно на... Да, беше главен секретар, но беше никой. Не беше никак приятно тогава на Емил Стоянов, че напускам телевизия Европа, за да приема поканата на Люба Ризова. Няма да разводнявам повече тази пресконференция. Желая ви приятен ден. Казах ви, когато напуснах журналистиката и влезнах в политиката. Съдете ме по думите, а не по делата.
Беновска към Бареков. На Цветан Василев за офшорките кажи и Борисов ли те назначи в BTV?
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 9 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, с която се обръщам към всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е: на 181-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 158-я ден от кабинета Орешарски, на 150-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 15-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепено от Пловдивския университет, Бурзгаския свободен университет, Югозападния университет, Великотърновския, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 24 години след падането на Берлинската стена, 7 дни след кризата Бисеров, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Николай Бареков, лидер на гражданско движение България без цензура. Добър ден, Николай.
Здравей.
Направих едно така дълго експозе, в което се опитах да очертая задачите на управляващите, които и да са те. Знам, че може да се удължи този списък с много и важни неща. Ти влизаш в политиката. Замислял ли си се за това, че България няма национална доктрина, единствената държава на Балканския полуостров?
Това е един от поводите аз и моите смишленици да решим да влезем в политиката. На въпроса, който ти зададе, дългия въпрос с много запетайки, отговорът е не. Проблема не е само в ДПС и в БСП и в Орешарски. Те са една съществена част от проблема. Също толкова съществена част обаче са другите две партии в парламента, ГЕРБ и Атака. Снощи гледах проучване социологическо за втория по големина град на България, родния ми Пловдив. Три партии, ако Пловдив би гласувал за предсрочни парламентарни избори, всъщност четири партии влизат в следващия парламент. ГЕРБ, БСП, нашата формация и ДПС. Въпрос е отворен. Тоест хората, 1% от хората доброволно са посочили нашата формация.
Кое, чие е това изследване?
Няма да го оповестявам. Това вероятно ще излезе следващия.
Сова Харис ли?
Не е Сова Харис. На същата агенция гледах резултатите в третия по големина град по автомагистрала Тракия, Стара Загора. Там доверието в мене на второ място, след това в екс-премьера Бойко Борисов. Това е нормално. Стара Загора е град, който ГЕРБ и той направиха доста. Сега, какво искам да кажа? Обществото е разделено, но то не е разделено по оста леви десни, комунисти, антикомунисти. То е разделено по оста политическа олигархия в България, олицетворявам от основните партии в страната и българския народ. Това, което искам да направя аз и правя, е да дам обединителни идеи за българската нация. Не случайно ние предложихме единствени гражданско примирие до решаването на кризата в Сирия. Дори протегнахме ръка към нехаресвания от нас президент Росен Плевнелиев. За жалост, самата ти, Иляна, виждаш, че от другата страна се отговаря с нови компромати, с нови протести. Днес от сутринта наблюдавам телевизионните канали. Две национални телевизии се занимават с мен, без дори да ме потърсят, за да поискат думата. Моята дума.
Какво се случва, че аз пък не наблюдавам? Аз съм в ефир на радиото.
Трябва да съм отговорил. Искам само да добавя, че проблема с офшорните компании на Христо Бисеров и на Бойко Борисов през последните няколко дни е показателен за начина, по който политическата олигархия в България усвоява средствата на хората. Дали са незаконни транзакциите, които е правил Бисеров, защо не го издирва прокуратурата, доколко е бил законен бизнеса на Борисов с офшорните компании. Това са въпроси, които аз предпочитам да оставя на заден план. Тук имаме едно друго нещо и то се нарича морал. Не може ти да си виш политик, зам-председател на Народното събрание и премиер, а зад гърба си да имаш петелица от офшорни компании, с които да боравиш ти и твоите съмишленици. Операция Чисти ръце, която аз предлагам и която се подкрепя от широки слоеве от българското население, или така наречената операция Държава. И тук, извинявай, ще направя една сметка, говоря аз, защото тук поемам лична отговорност. Залагам си главата, за да се случи тази операция в момента, в който ние поемем управлението на страната. Ще включва мащабна проверка, включително и на свързани лица, включително и на хора, които имат много-много далечна роднинска връзка с въпросните лица. Ще се търсят съдружие през фирми, за да бъде установен къде е капитала, който българските политици изнесоха от българската държава. Включително, когато бъдат замесени бизнесмени в тези схеми, ти повдигна въпроса преди малко, защо не съм разследвал офшорните компании на Цветан Василев. Първо, отново отбелязвам, аз не съм съдружник с този човек. Отбелязвам факта, че той, за разлика от Борисов и Бисеров, не е в политиката. Но, ако се съзичат транзакции на висши политици с бизнесмени, независимо как се казват тези хора, дали се казва Иво Прокопиев, Кирил Домощиев, момчетата от ТИМ или пък хора с репутация от порядъка на, как се казваш, Румен Николов Пашата или банкери. Тук веднага отбелязвам, всички банкери в България могат да бъдат проверявани, защото в края на краища закона за банките е много сериозен. Докато българските политици, както стана ясно днес, са скрити в така наречената, не днес, а тези дни, за пореден път публично стана ясно, са скрити за така наречената банкова тайна. Но за да кажа, ако са засечени подобни транзакции, независимо дали банкерите се казват Цеко Минев, Цветан Василев или някой друг, с политици също и те ще бъдат проверявани.
Нека да влезем малко.
Ще бъде много мащабна, на практика тя ще парализира за известно време финансовите потоци на висшите етажи в страната, но гарантирам, че след тази проверка милиарди ще бъдат върнати в българските граждани.
Да влезем малко в диалогов режим, Николай. Ти каза, че обществото е разделено на политическа олигархия и народ. Знаеш чисто исторически, че водачите на народа и защитниците на народа, такъв какъвто ти в момента говориш, че ще станеш или може би вече ставаш, произлизат обикновено от средите на така наречения народ. Ти какъв си? Откъде произлизаш? Числиш ли се към обикновения народ?
Аз съм роден преди 42 години в град Пловдив, в семейство на работещи и служещи българи. Баща ми е работил 40 години в живота си в областта на изкуството и социалните дейности. Ще се пенсионира по-настоящем като служител в социалните служби в град Пловдив. Майка ми е дългогодишен служител в Български пощи, също свързана с изкуството. След пенсионирането се занимава активно с изрисуване на икони. Завърших основно училище в центъра на град Пловдив, Душо Хаджидеков. Минал съм за известно време много кратко и през спорта. Хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи в град Пловдив. Великотърновски университет, Пловдивски университет. Специализирал съм на няколко места в чужбина. Аз съм човек, който първият му работен ден е на 18 години. Това ми е и първата държавна служба. Бях назначен за около 6 месеца в социалните служби като охранител на хората, които раздавах социалните помощи. Тръгнал съм от нулата. Както известно, бил съм дори обикновен диджей. Бил съм човек, който е бунил студентите, участвал активно в протестите от 97 година. Всичко съм постигнал сам в този живот, с страшно много труд, с цената на здравето, което повредих по едно време. Никога не съм получил даром нищо от този живот. Няколко човека са ми помогнали в тежки и критични за мене моменти, са ми подали ръка. Тук на първо място бих искал да изтъкна И всъщност ще се огранича само до там, защото най-тежкият ми период в живота ми два такива. Ръка ми беше подадена от генерал Димитър Цветков, който по-настояще е един от деятелите на движение България без цензура, както и от господин Емил Стоянов, брат на президента Петър Стоянов, който, когато аз бях на практика тотално отчаян от житейските си перспективи, ми подаде ръка и на 20 няколко години аз възобнових моята журналистическа кариера, която бях прекъснал за година преди това, след раздялата ми с канал Ком. Живота ми е бил много тежък, Иляна, много тежък. Радвам се, че преживях и катарзис, защото аз постигнах върховете в моята професионална кариера. Този катарзис беше свързан с безкрайното ми разочарование от начина, по който господин Борисов злоупотреби с властта и се дистанцира от хората. И се радвам, че сега съм в ситуация, в която посвещавам живота си, времето си, качествата си, характера си изцяло на българския народ.
Не е ли твърде помпозно това, което говориш? И често казано, слушахте внимателно, няма какво да кажеш. Ще кажеш, че живота ти е бил тежък, че си момче от народа. Така, словото ти изглежда като че ли си се качил на един връх с една романтична бяла риза и косата ти се вее така от вятъра и ти си народния водач. Но това е твоята картина, която ти изграждаш за себе си. Дали хората ти вярват? За тебе се носят, извинявам се, че ще си позволя това, но най-различни слухове, че разполагаш с огромни пари, че шофираш скъпи коли, че живееш в луксозни апартаменти, ходиш по луксозни дестинации. Разбира се, в това няма нищо укоримо, но тъй като ти се опитваш да станеш критик и ментор и разследващ орган, дори и изобличител всъщност на политическите олигарси, ти какво ще направиш, за да ни убедиш фактически, че всичко това, което сега каза, е точно така?
Нямам шофьорска книжка, не мога да шофирам луксозни автомобили. Аз се отказах доброволно от шофьорската си книжка преди години, защото в крайна краща ежедневието ми е много тежко и ако трябва да шофирам автомобил, ще бъда може би
опасен. Да, ма сигурно някой те вози.
Имам в автомобилния парк на движението записани автомобили, които всички с скромната марка Kia. За мен, сега не знам дали правя реклама, но това е една марка, която верно тормози си по българските пътища, които са в отвратително състояние, но ми позволява да бъда спокоен с това, че аз не съм човек, който злоупотребява с финансови средства. Още няколко неща да ти кажа. Моят живот мина пред очите на българските граждани. За мен се знае всичко. Аз бях изваден на показ от години по жълти вестници, по сайтове. Живота ми мина в телевизионния екран, за добро или за лошо. Аз бях на 20 няколко години, както почти всеки ден влизам в дома на българи на прес телевизията. Това са вече 15 години. По-настоящен да ти кажа и как живея и къде живея. Спа предимно в провинциални хотели. Ти самата знаеш, когато си правим някакви срещи с тебе, че трябва седмици по-рано да ги оговаряме, понеже аз в София прибивавам предимно само събота, неделя и понеделник, но сега и тази седмица дори прави изключение. С нощи минах около 700 км, за да се срещна с хора. Беше пълна залата в Белоградчик. Между другото, кмета на Белоградчик, господин Борис Николов, изцяло подкрепя нашето движение и в най-скоро време ние ще имаме там.
Къде спиш в София, Николай?
Група.
Къде живееш в София?
Живея по-настоящем, аз съм под наем.
Не да ми кажеш адреса. Да.
С моето семейство. Имам също така, както си много добре знаеш, не го споделя с тебе. Дори в един от офисите имам едно диванче, на което ми се налагало да спа нощи подред. Примерно вечерта, след като стана ясно, че Борисов е поръчал моето убийство, аз спах там. Имам хора, които ме поддържат в цялата страна. Включително.
Не, чакай малко, но на 40 години.
Като министър-председател, аз ще бъда човек, който няма да живее в София, за да няма спекулации, че ще разпродавам резиденцията.
Къде ще живееш, до Ранкова?
Певски, на Борисов или на Василев или на Прокопиев. Аз ще живея по 5 дена в седмицата в българската провинция. Кмета на Доран Кулак, господин Зюмбил Медаров, както виждаш, познавам почти всички български кметове, е наш и мой приятел. Ако ме приоти, ще спа и там. Смятам, че е редно министър-председателя да прекарва почти изцяло времето си в срещи и комуникация с българския народ.
И къде ще ти бъде офиса? В колата ли? Откъде ще издаваш нареждания, заповеди? Сега е окей, но ако станеш министър... Може ли да кажа нещо?
Министър-председател, който в първото си интервю като такъв каза колко лесно се управлява държавата, като натискаше ни копчета. Не, аз няма да бъда такъв министър.
Николай, може ли да кажа нещо? Къде наистина ще вършиш деловата работа, която е свързана с управлението? Защото това, което ми описваше, е търчане напред-назад. Да, сред народа ще бъдеш, но народа се нуждае от компетентни решения. Аз не случайно изредих приоритетите, които Орешарски, кабинета Орешарски трябва да свърши. Как си го представиш? Това отново ми звучиш като качил се на един връх с бяла риза и с развети коси.
Който прекарваше по един час в кабинет си в Министерски съвет и през останалото време шляпеше карти и играеше футбол, или господин Орешарски, който няма откъде да се смъкне на работното си място. Аз ще бъда премиер, който ще посвети изцяло работното си време на българския народ, независимо къде е министър-председателят. Той може да взима важни, ключови решения, може да подписва документи. Аз съм човек, който Беновска, повярвай, имам енергията. Минавам по 700 км на ден по пътищата на България, които ни оставиха политиците на прехода. Да ти кажа маршрута ми от вчера.
Чакай малко, стига, ти се похвали достатъчно, ще не изтече времето, трябва да отиваш на...
Минах 700 км, прибрах се в 1 часа в къщи, заспал съм, станал съм тази сутрин към 6:30, за да работя. Сега ти давам интервю. И продължавам да работя.
Така, ще влезе. Ще свършим след 7 минути. Дай ми възможност кратко да те попитам няколко неща и ти да ми отговориш по същество.
Аз мисля, че ти отговаря много конкретно и по същество на всеки твой въпрос. И за разлика от някои други политици, които ти не можеш да провокираш да ти дадат интервю, винаги съм насреща.
Защо така си се фиксирал в Борисов и откъде знаеш, че е шляпал, както се изрази, карти? Бил ли си там да шляпаш карти ти с него?
Не съм бил. Разказа ми го премиера Орешарски, който на срещите ми за Дивотино ми разказа с удивление, че е разбрал, че работният ден в Министерски съвет продължава между 12 и 1, когато са били работния всъщност 1 час на бившия премиер. Не съм се фиксирал в Борисов. За мен цялата политика...
Чакай малко, Орешарски ти разказа, че Борисов е работил по-конкретно, че Борисов е работил по 1 час дневно в Министерски съвет.
Администрацията на Министерски съвет отваряла врати в 11:30, за да посрещне Борисов в 12, затваряла в 1 часа, когато ще отива да играе матч.
Откъде знаеш, че отива да играе матч и да сляпа, както си изразяваш, карти? Видял ли си го с очите си?
Тази малка държава Беновска се знае всичко. Господин Борисов прекарваше целия си следобед на метри от фитнеса, в който всеки обяд аз тренирах по 30 минути, държа да кажа. Винаги съм засичал не него, а неговата охрана, която блокираше целия квартал. Борисов ходеше и продължава да ходи с 40 души главорези, част от които са частна охранителна милиция, не само служители на НСО. Цяла София знае тези факти, просто аз съм човек, който казва неудобните истини.
Еми, твой приятел народ, Делян Пески, да пристигаше в Народното събрание точно с хора с големи глави, които висяха през прозорците и нагробяваха всички, които им пречеха да паркират там, къде точно са решили.
Да ти отговоря ли как ще пристигат депутатите по мое време?
Не, отговори ми на това, което сега ти казвам. Ти нападаш Борисов, но не нападаш Делян Пески. Защо?
Напротив.
Защо не нападаш Делян Певски? Компетентен ли беше Делян Певски да бъде шеф на ДАНС? Може ли ми отговориш?
Ти имаш, мисля, че доста добри контакти с господин Певски, може да му се обадиш. Да...
Ти ми кажи твоето мнение, аз моето мнение съм го изразила.
Моето мнение е, че сделките, които извършиха ДПС и ГЕРБ във властта през изминалите години, бяха срамни. Аз продължавам да твърдя, че ако не беше изказването на господин Доган за портите в държавата, което според мен беше дадено в село Кочен, не знам случайно или не, Борисов никога нямаше да има такъв резултат. Основният храненик и хрантутник на ДПС и основният ползвател на техните политически ресурси е Борисов, който стана генерал по тяхно време, беше поддържан в МВР през цялото време, след което тази партия го докара на власт. Само ще ти припомня един факт, Беноска, доста неудобен за хората от ДПС. Те бяха най- най-окрутената опозиция.
Николай, защо ми викаш Беновска? На цар ли се правиш? На цар Симеон ли се правиш, който се обръщаш с фамилия? Иванов? Иванов
да
без...
говорим по фамилия.
Можем да, да се говорим
на малки имена.
Тогава прибавя и госпожа Беновска, господин Бареков. Благодаря ви, господин Бареков. Така, минаваме на ви в официалната форма. Господин Бареков, не ми отговорихте защо не критикувате Делян Пеевски и не анализирате отсъствието или наличието на качества в този човек.
Надявам се, че просто не паметта ви изневерила, не сте пропуснали важните медийни съобщения. В момента, в който Делян Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС и хората излязоха на улицата, аз бях, мога да кажа, първият потърсен общественик, независим от интернет медиите, това число ще ви цитирам две от тях, агенция ПИК и агенция БЛИЦ, в които аз призовах господин Пеевски незабавно да си подаде оставката и определих като недостойно поведението на неговите коалиционни партньори от БСП, които обещаха на своите избиратели минути след като го назначиха на поста, че повече няма да правят така. За мен е срамните сделки от ерата Борисов, от ерата Тройна коалиция, аз не съм се фиксирал само в една политическа сила, продължават и в този парламент. Ние оставаме...
Чакай малко, не беше ли господин Бареков, Делян Пеевски, твой работодател?
Къде? Къде е твой работодател?
В телевизия 7, ТВ7.
Телевизия 7. Аз се очудвам как така журналисти с вашата репутация повтарят лъжите на мракобесника Бойко Борисов.
Защо вярвате на този човек, стига вече.
Който твърди, че това е телевизия на ДПС, турска телевизия, телевизия
не,
на Сарай.
Аз не твърдя, аз не повтарям. Моля, какво ще има да...
Беше собственост на Любомир Павлов. След серия от сделки тя беше...
Делян Пеевски я купи от него.
Така, аз не съм работил в ТВ7, когато там е бил Пеевски. Тази телевизия беше собственост на Allegro Capital, когато аз станах и директор на новините, и изпълнителен директор. Това може да бъде проверено.
А кой седи в Allegro Capital, който също в момента е финансиран ли в твоята предизборна кампания?
Приключи първо, това не е била предизборна кампания, това бяха 5 предавания назад.
Или организационна
кампания. Предавания, които започнаха от 2010 година насам. Ето, припомням неща, които е хубаво да знаете. Патрик Мартин се казва човека, който оглавява Allegro Capital. Той има свои телефони на сайта, има мейл, може да му пишете.
Че какво образование има?
Патрик Мартин.
Да.
Той е доста представителен мъж, аз лично го познавам.
Какво образование има? Не говорим за визията му.
Предполагам, че висше економическо образование, не съм преглеждал дипломата на човек, който управлява някакъв
комитар. А дали Allegro Capital също няма офшорни фирми или Патрик Мартин, или който е свързан с този фонд?
Така, нямам никаква представа. Аз съм бил наемен работник в ТВ7 и съм бил
в офшорни. Защо не ги изследва, когато си толкова чувствителен към офшорните фирми на Борисов и на този?
Позволен финансов инструмент, когато ти си в бизнеса, но когато влезеш в политиката, става много съмнителен финансов инструмент.
Не, няма да се съглася с...
Радвам се, че ми давате възможност да ви образовам малко по въпреки напредвала.
Много смело. Моята възраст е много напреднала, ако това искаш да кажеш.
По радио КДВ ми се вижда така доста странно.
Нека и аз малко да те образовам, защото няма нищо незаконно в това да имаш офшорна фирма, има си офшорни зони.
Въпросът...
Няма да говорим заедно.
Позволени транзакции, госпожо Беновска.
Ние трябва да докажем. Ама, Николай.
Която заедно с нас ще продължи своето разследване. Надявам се, също така и Комисията за борба с корупцията, да видим какви трансфери са минавали през офшорните компании и на Христо Бисеров, и на Бойко Борисов, и Цветелина Бориславова. Апропо, не знам Бисеров да е бил съдружник с членове на групировката СИК, но със сигурност Бойко Борисов е бил.
Николай, почвам да съжалявам, че не можем да влезем в диалогов режим. Разбирам, че за тебе е важно непрекъснато да повтаряш едни и същи послания, защото и твоята...
Не ме прекъсвай.
Защото...
Госпожо Беновска, няма да ме набиете. Съжалявам, че сме по телефона.
Няма да те набия. Нямам такъв мускул на ръката си, какъв ти имаш. Не. Просто казах тихичко, да мога и аз да кажа нещо.
Добре.
Николай,
който ще ви отговоря, Николай, това срамно за вас интервю.
Срамно?
Разбира се, изпълнявате поръчка в момента.
Каква поръчка изпълнявам? Искам да попитам, защо си се фиксирал така в Борисов, който беше твой кум, твой приятел?
Госпожо Беновска, вие наистина ръсите лъжи с много голяма лекота. Борисов никога не ми е бил кум. Той просто беше софийския кмет, който сключих при него гражданския си брак. Кум ми беше...
Та, може би не знам ценни факти от вашата биография.
Въпроси, не знаете да ги говорете, понеже това беше последният ви въпрос, ето и мой отговор. Аз съм се фиксирал в цялата политическа система. Влизането ми в политиката означава, че тези хора ще имат за своя...
А защо не чувам обвинения? Защо не чувам обвинения срещу Сергей Станишев, например? Защо не критикуваш случая Хохегер?
Сериозни неща по медиите. Аз съм човек, който каза, че Сергей Станишев няма качествата да бъде премиер и първото му работно място като министър-председател е доста неприятен факт в историята на България, както и, разбира се, ред други такива случайно попаднали министър-председатели. Моята цел е с това да приключим срамното за вас интервю.
Моля те, ако обичаш, въздържай се от квалификации първо и Николай. Аз не съм очаквала и така с известно чувство за хумор слушам това, което се разиграва. Аз не те нападам. А ти не ме нападай.
Няма как да гледате отстрани.
Не, аз не участвам в никакъв театър. Аз съм само един водещ. Не знам защо го наричаш.
Да се върне на вас, но това няма да се случи.
Я внимай, какво каза в момента? Че ме финансира кой?
Не казах, че участвате в един театър, който се финансира по този
не участвам
начин. Не финансират, нямам никаква представа и не желая дори да изпадам в такива подробности. Напротив, вярвам, че вие сте стожер.
Може ли да не обобщавате господин Бареков така с едри ръце?
Неудобна за управляващите.
А вие защо се подразнихте, господин Бареков, като ви станах неудобно и на вас?
Крайно неудобно и на опозицията. Ами защото, госпожо Беновска, вие спестявате всички въпроси на Борисов от месеца насам, дори на
сериозно
хората около него, за да не кажете, че се фиксирам там. Аз съм подложен всеки ден на листови критики.
Искаш ли сега да сравним интервютата след изборите и всички участия мои в пресконференции по отношение на представители на ГЕРБ, както и да сравним интервютата с тебе и нашите разговори публично и да видим кой е бил по-пощаден. Дали ГЕРБ и Борисов, когато цитираш,
си бил
в обсега
на... Около мене са хора, които по никакъв начин не са участвали в никакви схеми, а вие ни унищожавате още преди да си я пръкнем.
Няма такова нещо, Николай. Ти си човек, който се занимава с политика. Николай, ти си човек, който се занимава.
Притеснява това, че ние ще разбием.
Ама притесняваме, че не можем да разговаряме. Ти говориш като човек, който се чувства притеснен. Аз в момента ти задавам въпроси и ако ти... Ето пак ме прекъсваш, виж. Аз не мога да завърша едно цяло...
Ама не те нападам.
Не те нападам с нищо, аз ти правя в момента.
Как да изречете, че съм бил съдружник Цветан Василев, че Борисов ме назначил в BTV, че ми е бил кум.
И мен ли ще ме съдиш?
Не, аз никого не съдя.
Чакай, Николай, успокой топката малко, моля те. Успокой топката малко. Искам да изясня нещо. Искам да изясня... Ама може ли...
Проверени факти и клевети, и аз ви питам, наистина не ви е срам да го правите.
Не, слушай внимателно. Няма от какво да ме срам. Човек се срамува от лошите си постъпки. Искам друго да ти кажа. Аз в момента ти задавам въпросите, които вървят срещу тебе в публично пространство, за да можеш ти...
Съдружник на Василев и не ме е назначил Борисов в BTV, ви изпълнявате...
За да можеш ти да дадеш отговорите...
Поръчки, които на, няма, ама какво да отговаряш, като нямаш сестра, да казваш, че нямаш сестра.
Ама, ти не четеш май, независимо, че вие владеете 99,8% от медиите.
Кои сме тези ние? Продължавате да говорите.
Кои са тези вие сега? Ти започваш да...
България,
ама ти говориш преди малко за морал и олигарси, говориш за симбиозата между власт и пари, а в същото време, когато за тебе ракурсът е неудобен, почваш да казваш как стоят нещата фактически. А когато ти е удобно...
Говорите, че Певски бил собственик на TV7, а повтаряте лъжите, изречени от един пропаднал във властта човек.
Виж, Николай, с кредит от коя банка се финансира TV7?
кредитите, които ти ви седем е взела въобще от български банки през годината, в която аз съм бил изпълнителен директор, е под 3% от общия оборот на дружеството.
Не попитах за проценти, да попитах от коя банка.
Под 3% казвам са кредитите, които фирмата е изтеглила от български банки през последната една година. Това може да бъде проверено в регистъра на банките и в търговския регистър.
А чи реклами излъчваше ТВ7?
Фирми на кого? Изцяло рекламния си пазар. Изцяло. Обслужваме се през няколко големи медиа шопа. Може да се обърнете към тях и да ги попитате.
Защо тия медиа шопове не ми дават на мене, на мене реклами? Ще кажа, защото съм малка и нищожна, не съм на висотата на ТВ7. Кажи друг отговор. Кажи друг отговор.
Рекламният пазар, госпожо Беновска, в България е крайно сбъркан. Аз идвам от този бизнес.
Рекламният пазар в България се държи отново от олигарси и си дава рекламите на собствените си медии.
На много несправедлива основа.
Пак говорим заедно.
Казвам, ще права, че публицистиката и сериозните медии, които разгръщат повече публицистика, отколкото спорт и музика, са подценени от рекламния пазар. Подкрепям ви.
Не, това е не само подценено, това е технологично измислено, съвсем умишлено, за да може да няма истинска публицистика и журналистика, а всичко да бъде под диктовката на олигарсите, които са се впили във властта, във всяка власт. Аз наистина искам да ме разбереш правилно.
Подкрепям ви напълно, само искам да кажа, че най-големите олигарси в България са всъщност не тези, които бяха в класацията на Форбс, а най-големите олигарси в България са политиците. Техните имена са ясни, мога да ги изброя още един път. Три от тях поне мога да кажа. Бойко Борисов, господин Доган и господин Станишев. Това са.
Исках да довърша нещо и много съжалявам, че така си афектиран. Аз с огромно спокойствие и уважение говоря. Ама ето, виж как не ме оставяш дори да се доизкажа. Аз просто съм удивена от невъзпитанието. Ама чакай малко и слушай. Това е ролята на политика. Да му бъдат задавани всякакви дори и некомпетентни, както ми казваш, въпроси. Защото живота на...
губи част от времето си да отговаря на тях, госпожо Беновска.
Така ли мислиш? Като станеш министър-председател, уния медии, които са под диктата на олигарсите, няма да ми спомена имената, които разполагат с абсолютно некомпетентни и неподготвени журналисти, ще ти задават страшни въпроси, освен ако някой умник ти им ги е написал. Извинявам се, предварително на лище.
За мен истинско удоволствие да разговарям с вас и ще продължа да го правя редовно и като министър-председател.
Добре, господин Бареков, аз съм изключително удовлетворен от това интервю. Разговаряхме с Николай Бареков, ако това може да бъде наречен разговор. Николай Бареков, който е лидер на гражданско сдружение България без цензура.